ባብራ በዓል ጥምቀት ናብ ዝምልከቶ ትሕዝቶ ኢና ክንሓልፍ። ፈለማን ኣብ ከተማ ኣስመራ በዓል ጥምቀት ኣብዚ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኤርትራ ብሰዓብቲ ሃይማኖት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ብድሙቕ ኣገባብ ኣብ ኣስመራ ማይ ጥምቀት ተኸቢሩ ነይሩ። ብርሃነ በርሀ ኣብቲ በዓል ንዝተረኽቡ ዝተፈላለዩ ሰባት ኣዘራሪቡ እዚ ዝስዕር ፀብጻብ ርኢ ኸሎ።
የትራስ አከብር በዓሉን ለመጀመሪያዬ ነው። በሰሜኑም ኢትዮጵያ ክፍል ለምሳሌ በትግራይና በጎንደር ተመሳሳይነት አለው ከትራው ጋር የሚል
ፈለማ አዋኔ በዓል ጥምቀት አብስመራ ዘብዕል ዘለው አብ ኢትዮጵያ አብ ትግራይን አብ አምሃራን ተመሳሳይ አገባብ በዓል አለው። እተ ህዝቢ አብ እምነቱ ዘለው ተገዳስነትን ድሌትን አዝይ ልዑል እዩ። ነቲ በዓል ካብ ለይታት ሒዙ ከብዕሎ ክትሪኦ ከለካ ዘሕጉስ እዩ። ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስቲያናት ዓለም ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቅን ቀዳማይ ሚኒስትር ዶክተር ኣብይ ኣሕመድን ንዝወሰድዎ ናይ ሰላም ተበግሶ ናይ ምስጋና ደብዳቤ ከም ዝሰደደሎም ዝጠቐሰ ዶክተር ንጉሱ እቲ ቀንዲ ሓደ ናብ ኤርትራ ዝመፀሉ ጉዳይ ነቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዝተጀመረ ሰላም ብዝለዓለ ንምሕያል ከም ዝኾነ ተዛሪቡ
የተሻለ ድል ፈጥሯል ይሄ መገናኘት። ስለዚ ይህን ለማጠናከር የዓለም ኣብያተ ክርስቲያናት ምክር ቤት ለምጥረት እያደረገ ነው በተለያየ መልኩ እና ይሄንን የምንቀጥልበት ነው።
እቲ ዝተፈጥረ ናይ ሰላም ርክብ ዝሓሸ ዕድል ፈጢሩ ኣሎ። ቤት ምክሪ ኣብያተ ክርስቲያን ዓለሙን ነቲ ዝተጀመረ ሰላም ንምሕያል ፃዕርታቱ የካየድ ኣሎ። እቲ ቀንዲ ኣነ ዝመፃ ኩሉ ዕላማ ከዓ መራሕቲ ሃይማኖት ተራኺቦም ብሓባር ዝሰርሕሉ ባይታ ንምፍጣር ዘኽእል ርክባት ንምግባር እዩ። ካብ ኦክላንድ ካሊፎርኒያ ከም ዝመፀ ዝተዛረበ መኮንን ኣከሎም ብወገኑ እቲ በዓል ሃይማኖታዊ ትሕዝቶ ኣቂቡ ይበዓል ከም ዘለዎ ተዛሪቡ
ካብዚ ዝበልፅ በዓል ኣከባብራ ርኢ ይፈልጥን እየ። ኣብ ኣሜሪካ ንውዕሎ ኢና ማይ ጥምቀት ኣብ ኦክላንድ ኣብ በዓል ሌክሜርያ ከባቢ ናይ ኣስመራ ግን በቃ ኦሪጂናል እዩ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ዘመላኽት ብጣዕሚ ዝተቀደሰ ዝተባረኸ መዓልቲ ውዒልና ክብለካ ይኽእል። ከምዚ ዓይነት በዓላት ኣብ ናይ ቱሪስት ናጋሽን ዓብዪ ተዋፅኦ ኣለዎ ኢለ ይኣምን። ምክንያቱ እዚ ተዋህዶ ክርስትና ሃይማኖትና ከምቲ ናይ ቀደም ኣብ ራብዓይ ክፍለ ዘመን ኣትሒዝና ዝሓዝናይ ናይ ተዋህዶ ሃይማኖት ክሳብ ሕጂ ምንም ነገር ከይተቀየረ ከይተለወጠ ባህላዊ ኮይኑ ቱሪስት ክመፁ ክርእይዎ ብጣዕሚ ደስ ይብሎም ይሕጉሶም። ኣነ ንበዓለይ ተሓጒሰ ክብለካ ኽእል።
በቲ ተፈጢሩ ዘሎ ሰላም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ነቲ በዓል ብሓባር ከብዕሎ ብምኽኣሎም ነቲ በዓል ድምቀት ከም ዝወሰኸሉ ዝተዛረበ ነባሪ ከተማ ኣስመራ ኣቶ ኣቢል ሃይለ በዓል ጥምቀት ሃይማኖታውን ባህላውን ስርዓቱ ሓልዩ ይበዓል ምህላው ተዛሪቡ
ኩሉ ሰብ ነቲ በዓል ከማን ናይ ቀደም ዝነበረ ባህሊ ብፍሉይ ነገር እናተቐበሎ እቲ ባህሊ ከማን እናተተግበረ እቲ ሃይማኖታውን እቲ ባህልን ብሓንሳብ ብምኻዱ ናይቲ በዓል ፍሉይ ድምቀት ይህቦ ማለት እዩ። እዚ ከምቲ ትሪኦ ዘለካ መብዛሕትስ ወዲ ይኹን ዋልስ ብሙሉ ብፃዕዳ ክዳን ኢካ ትሪኦ ዘለካ ሕጂ እዚ ከዓ ነቲ ናይ ቀደም ናይቲ ባህሊ ብሙሉስ ሕጂ ምልፅ ኣሎ ህዝቢካ ይነቅዕ ከም ዘሎ ባህሉ ከዓ ብፍሉይ ዓይነት የኽብሮ ከም ዘሎ እዩ ዘርእካ ንቦይና ደይ ንህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ጋጣን በዓል ቤተይ ከዓ ምሳልና ሜሮን ንኩሉ ናይ ኦርቶዶክስ እምነት ሃይማኖት ተኸተልቲ ከዓ ርሑስ በዓል ጥምቀት ይግበረልና።
ኣቶ እያሱ ብግዲኡ እቲ በዓል ኪኖቲ መንፈሳዊ ኣብ በዓሉ ባህሊ ኣብ ምንፅብራቕውን ዓብ ግደ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ
በዓል ካብ ዝሓለፈ ዓመት ከማን ሕጂ ዝበለፀ ይብል ኣነቸም ፅቡቅ ይብካኒ። ንምሳሌ ናይ ቤተክርስትያናት ኣቅሽሽቲ ድዮም እዞም ዲያቆናት ድዮም ፃወቱ ባህሊ ናይ ቤተክርስትያን ክገብሩ ሲ ፅቡቅ ይርኢና ብጣዕሚ ፅቡቅ ርኢና። ጥምቀት ሲ ኩሉ ግዜ ፃዕዳ ክዳን ተኸዲንካ ክትከይድ እዩ ፅቡቅ ሕጂ ብኢና ፃዕዳ ክዳን ተኸዲና መፅና ዘለና ደቀይካኒ ሰላም ይግበረልና ከምቲ ሰላም ጀሚሮ ዘሎ ቀፃሊ ሰላም ይኹን ንዓናም ንህዝቢ ኢትዮጵያም ንህዝቢ ኤርትራም ሰላም ይግበረል ዳኣሚን።
ወይዘሮ ትደግን ወይዘሮ ክብረትን ብወገነን በዓል ጥምቀት ኣብ ናይ ሰላም ሃዋህው ይበዓል ብምህላው ልዕሊ ካልእ እዋን ፍሉይነት ከም ዘለዎ ተዛሪበን
ብጣዕሚ ፅቡቅ ኩሉ ፅቡቅ ከምዚ ምክዓኒ ዝዛዓበየ ሰላም ረኪብና ተሓጒስና ብጣዕሚ ፅቡቅ ከምዚና ዓመታ ከዓ ብሰላም መፅናሓልና።
ኣነ ክብረት ወለ ጊዮርጊስ ዝበሃል ብጣዕሚ ፅቡቅ ብጣዕሚ ደስ ዘብል እዩ። ብፍላይ ከዓኒ በዞም ደቅና ምእመናን እንዳዘመሩን እንዳወደሱን ስለ ዘብዓሉልና ብጣዕሚ ዘሐጉሰካ። ልዕሊ ኩሉ ከዓኒ ምስ ሰላም መምፅኡ ህዝቢ ኤርትራ ቀሲኑ ንዓመታ ካብዚ ንላዕሊ ኮይኑ ሓጎስና ብዝለዓለን ብዝኸበረን ክነብዕሎ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራን ንሓይልታት ምክልኻል ሰራዊት ኣብ ወፃእን ኣብ ውሽጡን ዘለዉ ኤርትራውያን ኣሕዋተይ እንቋዕ ደስ በለና ንዓመታ ከምዚ እዋን የብቃዓና ብል እቲ ሰላም ንቐፃሊ ክኸውን ከይተዓናቐፍ ከዓ ጸሎት ገብር።
በዓል ጥምቀት ብተኸተልቲ እምነት ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኣብ ኣደባባይ ብድሙቕ ሃይማኖታዊ ስነ ስርዓት ካብ ዝበዓሉ ዓበይቲ በዓላት ሓደ እዩ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።